Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο πρώτο μέρος τουλάχιστον της εκπομπής θα σταθούμε σε αυτό το θέμα, στο θέμα της επιστολικής ψήφου. Είναι ένα θέμα το οποίο άνοιξε η κυβέρνηση, ανακοινώνοντας ότι το μέτρο θα ισχύσει αρχικά στις ευρωεκλογές, με προοπτική βεβαίως να περάσει αργότερα, όπως έλεγε αρχικά, και στις εθνικές εκλογές. Αυτό το οποίο είχαμε χτες είναι να το ξεχυλώσει πλέον και να το φτάσει στα άκρα, φέρνοντας αυτή την τροπολογία για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου σε ό,τι αφορά τους ομογενείς και στις βουλευτικές εκλογές. Όλο τούτο αξιοποιώντας βεβαίως τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν υπερψηφίσει, έχουν τοποθετηθεί θετικά, είχαν τοποθετηθεί θετικά μέχρι χτες στις συνεδριάσεις των αρμόδιων επιτροπών για αυτό το νομοθετικό κατασκεύασμα της κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση τρέχει ένα απαράδεκτο και επικίνδυνο μέτρο που αποτελεί το επόμενο βήμα στην επιχείρηση αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Και λέω το επόμενο βήμα γιατί έχει προηγηθεί το νομοθέτημα προενός έτους σε ό,τι αφορά την άνευ προϋποθέσεων συμμετοχή των ομογενών στην εκλογική διαδικασία. Και ταυτόχρονα με αυτό που κάνει η κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο και τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, ανοίγοντας έτσι δρόμους για την άσκηση ακόμα πιο άμεσων πιέσεων και εκβιασμών στους ψηφοφόρους. Η κυβέρνηση εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για την μεγάλη αποχή. Πρόκειται για κάλπικο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη μεγάλη αποχή στις εκλογές. Τάση την οποία ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι τάχα μου θα αντιστρέψει η επιστολική ψήφος. Εδώ θυμίζω ότι κατά καιρούς η κυβέρνηση δύο φορές τουλάχιστον στις προηγούμενες εκλογές απέρριψε όλες τις προτάσεις, τις είχε φέρει στη Βουλή το ΚΚΕ, για μέτρα διευκόλυνσης της ψήφου με αυτοπρόσωπη παρουσία στην περίπτωση των εποχικά εργαζόμενων. Εκεί δεν τους ένοιαζε, μόλις πριν από 4-5 μήνες, η διευκόλυνση των ψηφοφόρων που εργάζονταν κατά την τουριστική περίοδο μακριά από τα σπίτια τους. Έτσι λοιπόν έχουμε μία επικίνδυνη πραγματικότητα που διαμορφώνεται από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων. Και το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πραγματικότητα που διαμορφώνεται επιβεβαιώνεται από παραδείγματα από την διεθνή εμπειρία, εκεί όπου το μέτρο της επιστολικής ψήφου εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα. Θα αναφερθούμε λοιπόν εκτενώς σε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως αυτά καταγράφονται σε ένα εμπεριστατωμένο άρθρο στο Ριζοσπάστη πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και από τη δική μας την έρευνα, και θα προσκομίσουμε στοιχεία τα οποία δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης. Πάμε λοιπόν. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση μας μιλάει για την αποχή. Λοιπόν, σε άρθρο του το 2016 στο επιστημονικό περιοδικό Stanford Social Review, ο Άνταμ Μπερίνσκι, είναι ο καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, το περίφημο MIT, επισημαίνει ότι σύμφωνα με στοιχεία από ακαδημαϊκές μελέτες, η επιστολική ψήφος δεν αυξάνει τη συμμετοχή στις εκλογές. Αναφέρει, η μείωση του άμεσου κόστους της ψηφοφορίας συμβάλλει ελάχιστα, αν όχι καθόλου, στην αύξηση της προσέλευσης. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις προβλέψεις, η μείωση του κόστους της ψήφου μπορεί να στρεβλώσει το εκλογικό σώμα με σημαντικούς τρόπους. Και συνεχίζει, αντί να τονώνουν την συμμετοχή όσων απέχουν, οι οποίοι είναι σχετικά ανεπαρκή σε πολιτικούς και οικονομικούς πόρους, οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται για να διευκολύνουν την ψηφοφορία αποσκοπούν κυρίως στο να κρατήσουν τους υπάρχοντες ψηφοφόρους να ψηφίζουν. Αντίστοιχο, πρέπει να σας πω, είναι το συμπέρασμα νεότερης μελέτης, είναι η μελέτη που έγινε το 2020 από το Ινστιτούτο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, ο αριθμός ρεκόρ επιστολικών ψήφων του 2020 δεν οδήγησε σε εξαιρετική αύξηση της συνολικής προσέλευσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αναφέρει η μελέτη, που ψήφισαν μέσω ταχυδρομείου, πιθανότατα θα είχαν ψηφίσει αυτοπροσώπως, αν η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου δεν ήταν επιλογή. Δίπλα σε αυτά, θα πρέπει να δούμε όχι εκείνα τα οποία ισχυρίζονται, αλλά εκείνα τα οποία ισχύουν. Και υπάρχουν, ξέρετε, τα παραδείγματα των εκλογών σε Ισπανία, σε Ηνωμένες Πολιτείες. Τι επιβεβαιώνουν αυτά τα στοιχεία? Η αποχή στην Ισπανία έφτασε το 47% στις εκλογές που έγιναν τώρα, τον περασμένο Ιούλη, παρά το γεγονός ότι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι από τους 37,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους συμμετείχαν με επιστολική ψήφο, που ήταν αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, η αποχή έφτασε το 47%. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η επιστολική και ηλεκτρονική ψήφος πάει σύννεφο, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60%, με αποκορύφωμα τις προεδρικές του 2016, όπου μόλις ένας στους δύο πήγε στην κάλπη. Αυτά σε ό,τι αφορά το πώς επιδρά η περίφημη επιστολική ψήφος στο ζήτημα της αποχής. Όμως, από εδώ και πέρα, ξεκινάνε μια σειρά άλλα επικίνδυνα μονοπάτια, δηλαδή νοθείες και εκβιασμοί. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει κατά καιρούς και σε ό,τι αφορά την διαβλητότητα της εκλογικής διαδικασίας εκεί που εφαρμόζεται η επιστολική ψήφος. Για παράδειγμα, στις εκλογές του 2022 στην Ουγγαρία, εκατοντάδες ψηφοδέλτια, και ήταν ψηφοδέλτια που όλα άνοικαν σε κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να σας πω, που προέρχονταν από επιστολικές ψήφους κατοίκων του εξωτερικού, που βρέθηκαν καμένα σε μία χωματερή στην Τρανσιλβανία. Αυτά στην Ουγγαρία του 22. Στη Βοηβοντίνα της Σερβίας, εκεί υπάρχει ουγγρική μειονότητα, αναφέρθηκε ότι στελέχη της Συμμαχίας Ούγγρων της Βοηβοντίνα, κόμματος που συνεργάζεται επίσημα με τον Ορμπάν, είχαν στην κατοχή τους τους φακέλους με τις επιστολικές ψήφους πριν συμπληρωθούν. Μάλιστα, καλούσαν στο κινητό τους ψηφοφόρους να περάσουν από τα γραφεία του κόμματος για να παραλάβουν τους φακέλους και να ψηφίσουν εκεί. Ως αποτέλεσμα, τα κόμματα, προσέξτε, του κυβερνητικού συνασπισμού έλαβαν το 94%, το 94% των επιστολικών ψήφων, όσων κατάφεραν δηλαδή να φτάσουν στις κάλπες, με την εκεί Εθνική Εκλογική Επιτροπή να σχολιάζει ότι δεν διαθέτει τα μέσα να επιβάλλει τον εκλογικό νόμο εκτός των συνόρων της Ουγγαρίας. Τι παραδέχτηκαν δηλαδή? Παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν κανέναν έλεγχο για την ασφάλεια των επιστολικών ψήφων. Πάμε τώρα στη Γαλλία. Στη Γαλλία το σύστημα της επιστολικής ψήφου έχει καταργηθεί, επαναλαμβάνω, έχει καταργηθεί από το 1975. Γιατί έχει καταργηθεί? Έχει καταργηθεί λόγω των πολυάριθμων περιστατικών εκλογικής απάτης που είχαν καταγραφεί στη Γαλλία, ευληματική. Ήταν η περίπτωση των δημοτικών εκλογών του 1975, όπου στον πρώτο γύρο, στις εκλογές στο Αζαξιό, το ψηφοδέλτιο του Βοναπαρτικού κόμματος κέρδισε 603 από τις 670 επιστολικές ψήφους. Ωστόσο, συμπεριλαμβανομένης της αυτοπρόσωπης ψήφου, το ίδιο κόμμα συγκέντρωσε συνολικά μόνο 3.800 ψήφους από 11.308 ψηφοφόρους. Την ώρα δηλαδή που πήρε 603 από τις 670 επιστολικές στις 11.500 ψηφοφόρους, δεν ξεπέρασε τις 3.800. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η επιστολική ψήφος θεωρείται επισφαλής από Γάλλους ειδικούς του εκλογικού νόμου. Ο κατεξοχήν, ο Γιάν Πέρ Καμπί, λέει ότι είναι ένα σύστημα που επιτρέπει εντελώς την απάτη, επειδή δεν είστε σίγουροι ούτε για τον αποστολέα, ούτε για τον παραλήπτη. Στη Γαλλία, γιατί υποτίθεται ότι παίρνουμε και παραδείγματα από το τι γίνεται στο εξωτερικό. Στη Γαλλία λοιπόν, οι κάτοικοι του εξωτερικού ψηφίζουν με ψηφιακή μορφή επιστολικής ψήφου, που όμως δεν εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το Γενάρη του 2023, τώρα δηλαδή, το Συνταγματικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την ακύρωση των βουλευτικών εκλογών του 2022 σε δύο εκλογικές περιφέρειες του εξωτερικού, στη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Ποιος ήταν ο λόγος? Μετά από προσφυγές που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι κατά την έναρξη της περίοδου ψηφοφορίας μόνο το 11% των τηλεφωνικών μηνυμάτων που περιείχαν κωδικούς πρόσβασης είχαν παραδοθεί στους ψηφοφόρους στην Αργεντινή. Οι κωδικοί πρόσβασης που μεταδίδονταν τηλεφωνικά επέτρεπαν στους ψηφοφόρους να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας. Όμως, πόσοι είχαν μεταφερθεί από αυτούς? Μόλις το 11%. Αντίστοιχα, στην Αλγερία ήταν μόλις το 38% των εγγεγραμμένων που έλαβαν τους κωδικούς. Ως εκ τούτου ήρθε η ακύρωση των βουλευτικών εκλογών του 22 σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες που ανέφερα, στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική, σε ό,τι αφορά τη Γαλλία. Όμως το πράγμα δεν σταματάει εδώ. Γιατί πέρα από αυτά που ήδη αναφέραμε, δηλαδή το ζήτημα της αποχής, το οποίο προσπαθούν τάχα μου να το εμφανίσουν ως ένα τεχνικό ζήτημα, ενώ στην πραγματικότητα τα αίτια είναι βαθιά κοινωνικά και βαθιά πολιτικά, πέρα από το ζήτημα της νοθείας και των εκβιασμών, εδώ είναι και τεράστιος, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος διαφθοράς και δωροδοκίας. Για τους 4,5 εκατομμύρια Ιταλούς, για να πάμε στην Ιταλία, που ζουν στο εξωτερικό και από το 2001 ψηφίζουν μόνο επιστολικά, έχουν υπάρξει στο παρελθόν σοβαρότατα κρούσματα που αφορούν παρατυπίες στη διαδικασία, όπως επίσης και δωροδοκίες. Πάμε στην Ισπανία. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, μιλάμε για το Μάη του 23 τώρα στην Ισπανία, στιγματίστηκαν από συλλήψεις για νοθείες σε επιστολικές ψήφους. Στις 23 Μάη η Ισπανική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 9 άτομα στη Μελίγια, στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, για εκλογική νοθεία με χιλιάδες, επαναλαμβάνω, χιλιάδες ταχυδρομικά ψηφοδέλτια. Ήταν εκεί που οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι στη Μελίγια είχαν λάβει αστυνομική συνοδεία μετά από αρκετές ληστείες από άγνωστους κουκουλοφόρους, ληστείες ψηφοδελτίων. Οι συλλήψεις έγιναν αφότου οι δικαστικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα με αφορμή τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό ατόμων που ζήτησαν εγγραφή για επιστολική ψήφο, αγγίζοντας, προσέξτε, το 20% του εκλογικού σώματος, όταν ο εθνικός μέσος όρος είναι μόλις 2,8%. Αυτή η πλημμύρα ετοιμάτων για επιστολικές ψήφους στη Μελίγια ήρθε να προσθεθεί σε πολυάριθμες ενδείξεις της αστυνομίας ότι εκεί πραγματοποιεί το εξαγορά ψήφων στο συγκεκριμένο θύλακα, και είχαμε συλλήψεις και στη Νότια Ισπανία, στο Μοχακάρ, εκεί που η πολιτοφυλακή συνέλαβε 7 άτομα με την κατηγορία εξαγοράς επιστολικών ψήφων μόλις 4 μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτά δεν σταματάνε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά για να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, έχουμε αντίστοιχα περιστατικά νοθείας με όχημα πάντα την επιστολική ψήφο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία. Αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν εντοπιστεί στη χώρα που είναι και πρότυπό τους. Μιλάμε για τη χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιστολικής ψήφου, αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε, το 1994 εκατοντάδες ψηφοφόροι στην Βόρεια Φιλαδέλφεια πέσανε θύματα της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού Κόμματος, στελέχη του οποίου είχαν επινοήσει έναν νέο τρόπο ψήφου, έτσι, για να εξασφαλίσουν ότι θα νικούσαν. Τι έκαναν? Απέκτησαν τους επιστολικούς φακέλους και πλαστογράφησαν ονόματα ανθρώπων που εξέτειαν ποινή στη φυλακή, που ζούσαν στο Πουέρτο Ρίκο ή ακόμα και σε μία περίπτωση που ήταν νεκροί. Όπως ανέφερε η απόφαση του δικαστηρίου, σας διαβάζω, παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν μαζική νοθεία, εξαπάτηση, εκφοβισμό, παρενόχληση και πλαστογραφία. Αυτά το 1994. Πάμε στο πρόσφατο 2018. Το 2018 οι εκλογές για το Κογκρέσο ακυρώθηκαν στη Βόρεια Καρολίνα μετά την αποκάλυψη ότι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος εποφελήθηκε από την προσπάθεια συλλογής επιστολικών ψήφων. Εκεί πώς έγινε η όλη ψηφοφορία, όπως αποκαλύφθηκε, για να μην σας μεταφέρω όλη την ιστορία, ο κύριος αυτός είχε πάρει τα ψηφοδέλτια, τα οποία τα φύλαγε, λέει, στο σπίτι του ή στο γραφείο του. Ήταν εκεί αρκετές μέρες πριν από τις εκλογές. Και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ψήφιζαν στο όνομα των ανύπαρκτων ψηφοφόρων, που ξαναλέω, ή ήταν στη φυλακή ή κατοικούσαν στο Πουέρτο Ρίκο ή σε μία τουλάχιστον περίπτωση μιλάμε για πεθαμένο, για νεκρό. Εκεί λοιπόν, στο σπίτι του και στο γραφείο του, την ψήφο, στην επιστολική ψήφο, την έβαζαν οι συνεργάτες του. Αυτοί ήταν που συμπλήρωναν τις ψήφους στο ψηφοδέλτιο το επιστολικό. Μιας και μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσέξτε, μόνο στη Νότια Φλόριδα η εφημερίδα Miami Herald έχει αναφέρει παραδείγματα εκλογικής απάτης με επιστολικές ψήφους το 1994, το 2011, το 2012, το 2014, το 1900, μάλιστα στο Μαϊάμι οι αναφορές έχουν να κάνουν τόσο με την εκλογική διαδικασία του 98, του 1998, όσο και με την εκλογική διαδικασία του 2008, όσο και με την εκλογική διαδικασία του 2013. Σας φέρνω αυτά τα παραδείγματα από την παγκόσμια εμπειρία για να δούμε πόσο βάσιμο είναι και το άλλο επιχείρημα της κυβέρνησης αλλά και εκείνων που συμφωνούν μαζί της, δηλαδή για την τάχα μου αξιοπιστία αυτής της διαδικασίας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.